Друзья, здравствуйте. Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Сегодня, днем 31 августа, телеграм-канал «Николаевский Ванек» опубликовал видео, на котором, как утверждается, снят запуск украинских дальнобойных ракет «Фламинго». На кадрах виден тройной пуск с побережья. Ракеты поднялись в воздух с помощью твердотопливных ускорителей. Позже российский телеграм-канал «Астра» сообщил об атаке сил обороны на российские объекты во временно оккупированном Крыму. По данным журналистов, был, в частности, поврежден российский пограничный пост, 6 патрульных катеров и убит военнослужащий армии России в районе села Волошино. Но, как утверждают журналисты «Астры», другими украинскими ракетами «Нептун». Украинское же издание «Милитарный» со ссылкой на источники в военных кругах сообщило, что это было первое боевое применение крылатых ракет «Фламинго». О существовании новой украинской ракеты, напомню, стало известно 17 августа, когда фотограф Ефрем Лукацкий показал ее на своей странице в Фейсбуке. Заявляется, что «Фламинго» может пролететь более 3000 километров, а ее боевая часть достигает 1150 килограмм. Сегодня поговорим, в частности, о том, состоялся ли первый удар «Фламинго» по российским объектам в Крыму. Почему самая такая тяжелая ракета могла нанести такое незначительное разрушение, которое показано на спутниковых снимках? И как «Фламинго» и «Длинный Нептун» могут поменять войну России против Украины? Сегодня с нами будут командир батальона 425-го отдельного штурмового полка «Скала» с позывным «Водолей», главред военного портала «Defense Express» Олег Катков и эксперт энергетических программ Центра Разумкова Владимир Али Амельченко. Плюс 38-095-151-95-05. Напомню, традиционно это номер наших вайбера и телеграма. Работают они в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Если хотите поддержать нашу команду, ставьте лайк этому видео в Фейсбуке и в Ютубе. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе. Если еще не подписались, также ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые наши выпуски. Сначала кратко смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. На северском выступе в прошлые сутки фиксировали атаки в районе Дроновки, Серебрянки, Григоровки и Выемки. Идут атаки под Часовым Яром и на его западной окраине, в Николаевке. Север от него – под Миньковкой, с юга – под Ступочками. На Торецком участке бои в Щербиновке, Плещеевке, Нелиповке. Покровск. 45 атак за сутки. На Покровск с южного фланга. На восток от Покровска на трассу Доброполье-Краматорский на окружение Покровско-Мирноградской агломерации. И на запад от Покровска. Юг Донецкой области – это Новопавловское направление. Войска РФ атакуют под Дачным, Зеленым Гаем, Толстым, Подубным, Мирным, Перебудовой, Малиевкой, Шевченко, Филией, Ивановкой, Искрой, Александроградом, Новоселовкой, Камышовахой. По данным Дипстейт, противнику удалось захватить Воскресенку и продвинуться под Малиевкой. В этом месте он рвется в сторону Новоселовки, на территории Днепропетровской области. На днях штурмовики оккупанта зашли туда, но были отброшены силами обороны. Лиман-Купинск. На лиманском участке атаки под Колодезями, Заречным, Карповкой, Шендерголову, Ямполем. На Купинском участке агрессор штурмует в сторону Купинска и в его северном пригороде Петропавловке, а с юга от города под Степовой Новоселкой. Есть продвижение РФ под Каменкой на правом берегу Оскола севернее Купинска.
С нами на связи 425-й отдельный штурмовой полк «Скала», который часто сейчас мелькает в лентах новостей, потому что именно вот это подразделение проводит штурмовые действия и оттесняет армию Российской Федерации. С нами комбат с позывным «Водолей». Здравствуйте, рад вас видеть.
Добрый день.
Генштаб сообщил об освобождении села Удачное. Буквально вот только что бои шли за него, как сообщает командование, 2 недели, и в них принимал участие ваш полк. Показываем, да, вот видео, распространенное вашим отдельным штурмовым полком. Расскажите, как это происходило?
Да как обычно. Наши штурмовые группы заходили часть ночью, часть днем. Ночью под прикрытием тихонечко, незаметно зачищали, шли от домика к домику, пока не убедились, что противника в населенном пункте больше нет. И после этого, как следствие, скажем так, был восстановлен украинский флаг над этим населенным пунктом.
Сколько там оккупантов, ну, по вот по таким прикидкам, да, потому что мы часто видим, ну, заняли россияне, российская армия, какое-то село, вот Удачное, да, это традиционный пример села на Донбассе. А сколько их там находилось непосредственно?
В Находилось их там больше взвода, но точно посчитать невозможно, потому что приходится поработать и артиллерией, и тяжелыми бомберами, то есть здания, сооружения разваливаются, поэтому точное количество вам не скажет никто, потому что многие из них остались также и под завалами, которые еще, соответственно, никто не разбирал.
Оказывали они сопротивление штурмовикам украинским или уже, может быть, нечем было отстреливаться? Расскажите, давали ли они бой какой-то?
Нет, поначалу они очень рьяно даже пытались сопротивляться, скажем так, в плен сдаваться вообще отказывались полностью, были уверены в своей победе, но, скажем так, чем больше процентов населенного пункта начинали мы контролировать, тем меньше у них желания и рьяности было с нами уже сталкиваться. Очень многие просто разворачивались, бросали оружие и убегали.
Угу. Я вот скажу тому, кто, может, не знает, удачно, это западный край Покровского выступа, путь россиян в Днепропетровскую область. Собственно говоря, вот мы отметили сейчас, да, вот этот вот населенный пункт, который был зачищен от оккупанта, согласно сообщению сил обороны Украины. В июле много обсуждали прорывы диверсионно-разведывательных групп в Покровск. Расскажите, какая ситуация сейчас, забегают ли они в город, в Покровск, российские ДРГ?
Стараемся их сдерживать. Сейчас их в Покровске уже, я уверен, что практически нет. Возможно, где-то 1-2 просочился, но, грубо говоря, по пеленгации даже особо никакой суеты там не видно. То есть те, что ДРГ были зайдены, зашли уже в населенный пункт, они были выбиты нашим штурмовым батальоном. Об этом также есть отдельное видео на эту тему. Mm-hmm. Поэтому... сейчас их там, если они есть, то их буквально единицы, и они очень...
Пропадает у нас связь с комбатом. Я вот предлагаю редактора, может быть, давайте перенаберем, да, и попробуем ее восстановить. Может быть, зависла эта связь. Напомню, с нами комбат с позывным «Водолей». Это 425-й отдельный штурмовой полк «Скала». Постоянно есть о нем сообщения в различных телеграм-каналах и в официальных источниках информации о том, что именно вот это вот подразделение проводит контрнаступательные действия вокруг Покровска, в частности, и выбивает оттуда оккупантов. Попробуем сейчас восстановить связь с комбатом, но вот мне подсказывают мои коллеги, что, к сожалению, связь сейчас пропала. Ну вот я прошу, да, отнестись с пониманием. Это передовая, и там действительно не очень стабильная связь. Попробуем все-таки мы еще пообщаться. Слышите ли вы нас?
Да, я вас слышу. Вы меня слышите?
Да, теперь мы вас слышим. Рады, что сможем дальше с вами общаться. Вот эти вот одинокие штурмовики, о которых мы говорим, которые забегали в Покровск, я так понимаю, другие населенные пункты. А какой смысл в этом всем? Как вы думаете? Ну, забежало 1-2 человека, а дальше что? Нет, наверное, не получится у нас пообщаться, слишком плохая связь. Ну, тогда, пока мы пытаемся восстанавливать, давайте посмотрим фрагмент репортажа моего коллеги Романа Погулича. Операторы FPV показывают свою работу под Северском. Это тоже уже из-за постепенного продвижения армии Российской Федерации, фактически передок.
Дрон на высокій швидкості переслідує російського штурмовика на мотоциклі і вражає його. Такі кадри за останні місяці стали звичними на лінії фронту в Україні. Найчастіше російський штурм українських позицій із технікою виглядає саме так.
В рухаючу ціль попасти, якщо чесно, легше, ніж статична. От статична ціль, ти от підлітаєш, ти її фактично бачиш, ну в тебе це починається, в нас є така фраза «хоботіння». Тобто ти перед ціллю хоботишся, у тебе от волочить зліва вправо, вперед-назад. Якщо ціль рухається, ти за ціллю несешся, ти, ну, в тебе є контроль. Тобто ти бачиш його. Ти відчуваєш FPV, відчуваєш пульт, ти бачиш, він лівіше, ти лівіше, він правіше, ти правіше. Тобто, ну, як на мене, то попасти в рухаючу ціль легше, ніж статично. При умові, що це мотоцикл, а не машина з ребом. Тоді, там, ясно, там перешкоди, завади і так далі.
і завжди є куча дронів, ти до цього готовий, тільки поступає команда, їде мотоцикліст, йде пір, щось їде, хтось десь ходить, ти одразу знаєш, що в тебе лежить, де лежить, ти це одразу виносиш, і все, і там 30 секунд ви вже летите. Там уже по ходу справи ви узгоджуєте, де він саме, хто туди дивиться, хто нам підсвітить.
Зараз Фіксику 21, він вже рік оператор БПЛА. Його підрозділ, 10-та окрема гірсько-штурмова бригада, обороняє ділянку фронту в Донецькій області. Рідне місто молодого бійця неподалік і окуповане вже більше 10 років. Звідти він виїхав давно.
Місто Горлівка, мені тоді було ще 10 років, тобто вже насправді не вірив, що ці території повернуться.
І тим не менше Фіксик в українській армії. Він готує FPV з найпопулярнішим боєприпасом – кумулятивним.
Все, є!
О, підійшов? Давай!
Вже Назар направляє дрон точно в ціль, щоб показати, що відбувається після того, як зображення з FPV зникає.
Нормально? Має бути спережено більше осколків, більше кумулятивів. Тому що фугасом, як показує практика, фугасом розбираються тільки нори і бліндажі. Пі***й на фугас. Тобто бувало таке, що в плечі прям залітаєш йому, 1.5 кілограма, розрив, він падає, втряхується, далі біжить.
Итак, 31 августа телеграм-канал «Николаевский Ванёк» опубликовал зрелищное видео, на котором, как утверждается, снят запуск украинских дальнобойных ракет «Фламинго». На кадрах виден тройной пуск с побережья. Как утверждается, украинского побережья ракеты поднялись в воздух с помощью твердотопливных ускорителей одна за одной. Позже российский телеграм-канал «Астра» сообщил об атаке сил обороны на российские объекты во временно оккупированном Крыму. По данным журналистов, был в частности поврежден российский погранпост, 6 патрулей катеров и убитый военнослужащий армии Российской Федерации в районе села Волошино. Но, как утверждали журналисты «Астры», это были другие украинские ракеты, так называемый «Длинный Нептун». Украинское же издание «Милитарный» со ссылкой на источники в украинских военных кругах сообщило, что это было первое боевое применение именно крылатых ракет «Фламинго». Напомню, о существовании этой новой украинской крылатой ракеты стало известно 17 августа. Фотограф Ефрем Лукацкий показал ее на своей странице в Фейсбуке. После этого появилось много видео их запуска, учебных запусков, фотографий, но, возможно, вот мы имеем дело с первым боевым применением. С нами главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков. Олег, рад вас видеть. Здравствуйте.
Добрый день, дякую за прошение.
Олег, много сомнений у многих военных аналитиков, что это действительно были «Фламинго», прилетели в пограничную часть во временно оккупированном Крыму. Сомневаются аналитики из-за того, что на спутниковых снимках, которые есть до и после, не видно огромной ямы, которая могла бы появиться, если бы туда прилетела ракета с более чем 1000-килограммовой боевой частью. Вы как считаете? Що це було? Було ли перше бойове применення «Фламінго»?
Справа в тому, що наразі доступний супутниковий знімок, він настільки жахливій якості, тому що це безкоштовні знімки, які доступні завдяки Європейській космічній агенції від супутників «Sentinel». Там якби настільки погана роздільна здатність, що якби там була б вирва і 10-метрової глибини, її б не було б видно. Тому наразі просто важко говорити предметно. Є факт тому, що щось там прилетіло, є на фотографіях приблизно видно, що була якась масштабна доволі пожежа, але це все, тому що знов-таки дуже низька якість супутникових знімків. Зараз просто демонструються супутникові знімки з аеродрому. А от те, що от якби має бути от справа, от така от нього роздільна здатність.
Ми бачимо якесь потемнення, да, Олег, це вряд ли така огромна яма, да, яка могла б образуватися чисто теоретично.
Якщо б вирва була б 10-метрова, ми б все одно її там не побачили.
Ага.
Об'єктивно. Вибачте, там роздільна здатність вимірюється у десятках метрах на піксель. Для того, щоб побачити щось, має бути роздільна здатність, яка вимірюється хоча б у метр на піксель, от хоча б так. Тобто, ну, для розуміння у Гугла роздільну Мактар роздільна здатність 25 сантиметрів на піксель, і там от можливо щось там конкретно вже говорити, дивитись. Зараз, ну, важко, важко об'єктивно. Тому чому б це бути Фламінго об'єктивно так, як і інші ракети? Чому який сенс бити от Фламінго по безпосередньо по окупованому Криму, насправді максимально прагматичний. Тому от хто очікував те, що ця ракета вона полетить кудись там одразу по Кремлю, ну вона може і полетіти, але після того, як спочатку буде доведена її працездатність. І на початку, коли мова йде про перевірку цієї ракети, про об'єктовий контроль, звісно, легше, правильніше, прагматичніше взагалі перевірити її на менш віддалених об'єктах. Наприклад, на прибережної цілі, яка не буде прикрита потужними засобами протиповітряної оборони, якимось надпотужним РЕК. Просто перевірити виріб, чи дійсно він виконує свої завдання на такій дальності. Після цього робити більш складні вогневі задачі, тобто вражати більш захищені цілі на більшій дальності, зберігаючи можливість об'єктового контролю. Тому що якщо її одразу там пустити кудись там в РФ на 2000 кілометрів за складним маршрутом, а далі невідомо, що з неї сталося. Вона не долетіла, тому що її збили, не долетіла, тому що її подавили РЕБом, не долетіла, тому що в неї щось поламалось. А так є конкретний результат, то ти можеш об'єктово побачити, якби прослідкувати за польотом ракети, отримати з неї банально телеметрію, як вона долає цей маршрут, як вона реагує на російський РЕБ, як вона опромінюється, наприклад, російськими радіолокаційними станціями, що, як воно, ну, як росіяни це реагує, в принципі. І саме тому таки, якщо це дійсно був цілком можливий запуск Фламінго, то так, ціль вибрана абсолютно прагматично.
Да, ну и, возможно, это был такой учебно-боевой запуск, да, не для того, чтобы там показать ее максимальные характеристики и проверить, а действительно, долетит ли она хотя бы до достаточно относительно близких объектов. Ну и там же была прорежена система ПВО вот последние дни и недели силами обороны в Крыму, ослаблена, да, и тоже почему бы не попробовать, как она долетит. И если мы видим там действительно какие-то потемнения, значит, что-то все-таки долетело и не было сбито непосредственно в небе, значит, какой-то результат все-таки есть. Олег, мы с вами вот не виделись после того, как появилась Фламинго. Что вообще про нее думаете? Насколько это эффективное оружие, перспективное? Ну вот на портале Defense Express написано, что такие ракеты, это сейчас достаточно редкость, да, предпочитают военные производители, соответственно, более такие компактные ракеты, там, по примеру, томагавков, а вот такие вот с тонной боевой части, более чем тонной, это скорее сейчас редкость, но вы говорите, что все-таки это неплохо в украинской ситуации, оправдано это решение, поясните почему.
Ну, тут важлива ремарка. Томагавк у 80-му році, на початку 80-х років, коли він з'явився, він вважався малогабаритною крилатою ракетою. Томагавк створювався як малогабаритна крилата ракета з конкретним тактико-технічним завданням влазити у 533-мм торпедний апарат як крилата ракета для підводних човнів. І тому там такі габарити, і вони задали моду. У розробників озброєння також є мода. І саме томагавки стали насправді манерою наслідування для Радянського Союзу з ракетами Х-55, напрацюваннями бік-калібрів, які потім, ну, якби Х-55 була скопійована безпосередньо там Китаєм, все там інше. Тобто, ну, така мода. І так, звісно, якби мініатюризація крилатих ракет, вона пройшла через те, що, ну, можливо, думаю, щоб було розуміння, тобто, коли розробляли Томагавк, то її штатним штатним зарядом був ядерний. І просто тоді, от якраз на рівні, коли почалася розробка томагавка, ще у 70-х склалось якби те, що ядерні заряди навчились робити у малих масах габаритах, і от можна стало робити тоді, як вважалось, малогабаритні ракети. Зараз для розуміння йде розробки крилатих ракет у США, ми з часом комусь не подобаються ракета-дрони, коли там мова йде про те, що от Україна там паляниця, пекло, там дає розуміння, що там 100 кілограм бойової частини. Це тренд. Це сучасний тренд. От дивимося те, що от зараз американці розробляють мініатюрні крилаті ракети свої, там Ендрюїл, Шакал від Нортрограман, всі, тобто абсолютно. То там буде те ж саме, тобто вони навіть Ендрюїл пропонує крилату ракету, яка буде бити на декілька сотень кілометрів 16-кілограмовою бойовою частиною. Ну, такий зараз тренд, але він для тихого океану, де ти розумієш, що тебе не треба валити якихось довготривалі приміщення, якісь поруди, вражати якісь капітальні взагалі об'єкти. Це тихий океан для США, тому там ну, амфібійна техніка, якісь легкі склади, все те інше. Тому там це виправдано. Для європейського театру бойових дій, особливо, коли ми говоримо про необхідність бити по русні на велику дальність, тому що ми розуміємо географію, ми розуміємо потребу у великій бойовій частині, тому що мова йде про необхідність валити, завалювати російські дебелі, ще радянські підприємства, інші об'єкти. І, ну, якби можна це робити ефективно, коли в тебе мова йде про бойову частину у тонну. А коли в тебе, ну є ж різниця, як би не хотіли, але є розуміння ж різниці, що може зробити умовний там дрон з бойової частини у 60 кілограмів, і що може зробити бойова частина у тонну. От, і з тоною значно все стає значно цікавіше і веселіше. Сама ж Фламінго, якщо розглядати її виключно з точки зору технічної складової, там де я вважаю, що можу компетентно про це говорити, то я бачу абсолютно прагматичний виріб військового часу. Абсолютно прагматизм просто у усіх моментах. Конструкції, яка не передбачає мініатюризацію, тобто немає ніяких там складаних крил, немає поняття транспортно-пускового контейнеру, який зараз є ну, якби стандартом, в принципі, то хоче, щоб була крилата ракета, вона має бути в транспортно-пусковому контейнері, тому що вона має якби лежати на складі 10 років, після того, як вона от знадобиться, її дістануть, вона там в цьому транспортно-пусковому контейнері ампулізована, допускається, полетіла. Але чи є потреба в Україні тримати на складі 10 років якусь крилату ракету? Ні. Виробив, запустив, головне робити швидше. Немає транспортно-пускового контейнеру, немає довершеної якоїсь красивої пускової з ними. Просто робимо трейлер з прямою направляючою, яка трохи піднімається там, на градусів 20. Запустили ту ракету з транспортно з прискорювачем реактивним, який просто до неї до корпусу знизу. Виріб об'єктивно більш схожий на те, що робили у 50-60-х роках у США з крилатими ракетами Мейс з точки зору як і дальності польоту, так і можливостей бойової частини, так і з принципу запуску. Це максимально прагматично розраховано на масове виробництво у складних умовах воєнного часу. Навіть те, що двигун зверху. Дуже прагматичне рішення. Не саме ідеальне, насправді, з точки зору аеродинаміки, з точки зору радіолокаційної помітності, було б краще, якби там був прихований S-подібний повітрезабірник, ну, щоб лопатки двигуна не так сильно світились на РЛС. Але вписувати двигун в корпус, це означає те, що ти зав'язуєшся на цей двигун. І зав'язуєшся дуже сильно, тому що в тебе от ширина цього корпусу, всі габарити його, вони от під цей двигун. А якщо, наприклад, цей ти двигун дістати вже не можеш, і треба встановлювати інший, треба все перепроєктовувати. А коли в тебе він зверху, то замінити його, якщо він буде приблизно в тих самих масогабаритних характеристиках, приблизно тою самою тягою, стає значно простіше. Тому що він просто займає, якби... Ну, не займає місця в корпусі, він над ним. І це також прагматичне рішення, за яким заплатили от таким. І відносно, от комусь не подобається там розмір цієї ракети дуже велика, та? Але ви тут така ситуація. От кому не подобаються розміри, тому мають не подобатися дальності та розмір бойової частини. Якщо хочеш велику ракету на, ну, якби, якщо ти хочеш, щоб ракета несла одну тонну на 3000 кілометрів, зробити її маленькою вже не вийде. Тому що є таке от, така річ, як фізика. От хто от фізику в школі прогулював, тому, можливо, це і не зрозуміло, так? Тому чому так неможливо? Хто не прогулював чи хоча б чув про існування такої науки, як фізики, ну той розуміє, що хочеш летати далеко із великою бойовою частиною, роби велику ракету. Тому і томагавк, наприклад, це 1,5 тонни бойової частини, 1,5 тонни злітної ваги на 450 кілограмів бойової частини із дальністю 1600 кілометрів. А коли мова йде про необхідність літати на 3000 кілометрів з тонною, то, ну...
Соответственно, ракета должна быть большой. У нас поджимает время. Недавно Украина, судя по всему, показала первое видео изделие под названием, которое называют в народе длинный Нептун. Причем так, в проброс, да, это было к Дню независимости, я так понимаю. В марте этого года Владимир Зеленский заявлял, что эта ракета прошла успешное испытание на 1000 километров. Ну вот сейчас мы что-то не слышим. Наносит этот удар, то есть работает ли он в боевых условиях или не работает. Олег, а в чем проблема их штамповать, как, ну, вот россияне свои Х-101, допустим?
Ну, по-перше, штампувати як Х-101 – це дуже перебільшення, вони не штампуються. Вони в умовах, коли підприємства не бомблять з доволі постійною регулярністю, та? Тому що, ну, ті, хто в Києві, ті розуміють, куди що прилітає, та? І чому. Uh-huh. Що іде. От, і все те інше. А коли в тебе, ну, не бомблять, то можна, звісно, виробляти значно більше. Uh-huh. І тим паче, що виріб якийсь серійний. Але і так чи інакше мова йде про те, що і РФ виробляє, якщо брати Х-101, мені здається, там мова буде йти про, можливо, там до 10-20-30 на місяць. Десь так, якщо не менше, uh-huh. скоріше за все, менше. Я, на жаль, не можу сказати точно, просто в голові є загальна цифра, яку оголошували ГУРи відносно цього виробництва російських ракет. А от по Х-101 я просто не пам'ятаю конкретні останні цифри, але мова йде не про сотні там на місяць у будь-якому випадку Х-101. А сам по собі довгий Нептун, знов таки, доволі прагматичний виріб, так що як порівняти його з відомим протикорабельною ракетою Р-360 Нептун, яка була, яка потопила Москву у 22-му, то довго він, тому що якби ця версія вона на 1.5 метра довша, і вона створена шляхом збільшення діаметру фюзеляжу, подовженням його. Водночас, наприклад, двигун залишився тим самим з огляду на діаметр корпусу, і, можливо, бойова частина та система наведення залишились тим самим. Водночас безпосередньо тут, до речі, от фотографії масштаб той самий, тобто для розуміння. Uh-huh. Вони, ну, це ми своє це порівняння і робили. Та масштаби один в один, вважаєте. Там різниця саме доволі значна з точки зору довжини. Щодо можливості бойової частини, то інформації немає, але якби для 6-метрової ракети довжиною 6 метрів, Фламінго 12, понад 12 метрів, і Нептун летить надовгою на 1000, а вага бойової частини невідома, але в оригінальному Р-360 Нептун вона була вагою 150 кілограмів. Чи була збільшена у довгому, невідомо. Але тут є важливий такий аспект, можливо збільшувати вагу бойової частини за рахунок зменшення дальності. Тобто, якщо довгий Нептун літає на 1000 зі 150 кілограмами бойової частини, то можна зробити так, щоб він летів умовно на 500, але бойова частина була більша.
Чому не вдається масштабувати це производство?
Ну, я ж пояснював. Я думаю, кияни чудово розуміють, що десь знаходиться і чому на деякі... По деяких районах Києва прилітає постійно, регулярно і дуже, ну, я думаю, всі бачать фотографії там з певних районів. Я не думаю, що якби всі це знають, але от є певні обмеження відносно коментування.
Угу. Поняли. Олег, если можно, у нас буквально 2 минутки, да, и спросить у вас про эти ракеты ИРАМ. Их тоже, может быть, получить. Заказала, по крайней мере, Украина у Соединенных Штатов Америки до 3350. Я так понимаю, это такие, ну, если сказать по-простому, да, это как КАБы, да, только американские. Что они могут изменить?
Зовсім не так. Да. По-перше, ЯРАМ – це назва програми, яка була започаткована у 24-му році у липні повітряними силами США з метою розробки дешевого масового далекобійного засобу ураження з дальністю близько 460 кілометрів у габаритах 500-фунтової, це 227 кілограмів авіаційної бомби. Вже відомо, тобто є ДАСКА, яка Агенція оборонної співпраці Міноборони США, яка дала дозвіл на продаж Україні тисяч цих виробів. І, знов-таки, ЯРАМ – це назва програми, а самі вироби, з огляду на все це, мова йде про от зараз SOSPIRE. В них є виріб під назвою РАКМ. Це крилата ракета, мініатюрна, до речі, от кому подобається. 227 приблизно кілограм її маса. Можливо, ну, він в категорії 500-фунтового боєприпасу. І летить на приблизно 400 кілометрів. Ну, бойова вага, бойова частина в ньому буде вимірюватись... Ну, у десятках кілограмів або приблизно, може, якщо там повезе, то десь близько сотні. Тобто, тому що там є ще паливо, є мініатюрний турбореактивний двигун. І є ще друга компанія, щось там Five Technologies, вилетіло з голови. Вона має виріб під назвою Rusty Dagger. І він також, от Rusty Dagger, Zone 5 Technologies. І це також високоточний мініатюрний боєприпас, приблизно такими самими характеристиками, того, що створювався за тими самими тактико-технічним завданням. І загалом мова йде про те, що однією з вимог до компаній, які подавались на конкурс ІРАМ, було те, щоб можна було б їх виробляти у кількості тисячі одиниць на рік. І якщо виграли дві компанії, то тут питання, або ці кожна з них має виробляти по тисячі, або лише кожна по 500 на рік. У будь-якому випадку, навіть при мінімальній кількості, то це приблизно 3 одиниці таких виробів на добу. Це доволі потужний темп, на мій погляд, так чи інакше, особливо для таких видів озброєнь. І важливо, можливо, одразу додати про те, що однією з ключових вимог до цих РАМів було те, щоб вони були ефективними і мали точність на рівні 10 метрів в умовах російського РЕБ.
Да, тому що це було СХСКА, калибрами, да, другими ракетами, да, они были неэффективны. Олег, к сожалению, поджимают время, хотел бы больше с вами пообщаться. До следующей нашей встречи, оставлю много вопросов. Олег Катков с вами был, главный редактор военного портала Defense Express. Ну и немного прокомментируем, что происходит сейчас в Китае. Там лидер России Владимир Путин проводит встречи в преддверии завтрашнего парада в честь окончания Второй мировой войны. В частности, он провел переговоры с Си Цзиньпином. Ну и после этого российский «Газпром» сообщил, что подписал соглашение о строительстве данного газопровода «Сила Сибири-2» в Китай через Монголию и расширить поставки по другим маршрутам. С нами Владимир Амельченко, директор энергетических программ «Центра Разумкова». Владимир, рада вас видеть.
Добрый день.
Почему сейчас и что это даст России? Вот этот газопровод сейчас планируют, по крайней мере, построить?
Ну, вы знаете, они же уже планируют не первый год, все планируют и планируют. То есть... И подписывались меморандумы, и соглашения, то есть ничего не происходило. А почему? Потому что надо понимать четко, что Китаю этот газопровод не нужен абсолютно. Ну, в принципе, думаю, что позиция Китая заключается в следующем. Ну, если у вас деньги в России так строить, ну, стройте на свои деньги. Ну, а наша задача, хотим мы купим, хотим не купим, по какой цене скажем, по такой вы и продадите. Значит, то есть все тут условия будут диктовать и Китай, а затраты нести и Россия, это первых надо понимать. А во-вторых, не факт, что еще построят. Тут надо понимать, это не только газопровод, это еще мощная информационная такая психологическая операция со стороны Кремля и, возможно, Китая по Западу. То есть для того, чтобы показать Западу, что вот... Сотрудничество с Китаем и Россией, оно усиливается, вот, как бы, поэтому Запад должен это воспринять как должное, испугаться, так сказать, пересмотреть свою позицию. То же самое, я думаю, раз как бы Путин думает, что вот такие вот страшилки с этим газопроводом напугают сейчас сильно Евросоюз, и все побегут к нему. Руководители Евросоюза, с просьбой встанут на колени, будут умолять, то ты не поставляй в Китай, а только к нам поставляй, давай договариваться снова о поставках в Европе. То есть я думаю, что тут не столько разговоры идут о реальном проекте, сколько о такой психологической информационной операции. А чтобы вы понимали, для того, чтобы этот газопровод построить, это нужно и не 5 лет, наверное, и не 10, да, то есть огромные средства. Что с этого выйдет, непонятно. 100% этот проект никогда не окупится, потому что если Китай и будет покупать этот газ, то будет покупать по цене ниже себестоимости, и ничего, кроме убытка, «Газпром» не получит.
А это строить будет сама Россия, то есть Китай ни копейки не вложит, да, в газопровод сам?
Естественно, там же идиотов нету в Китае, правда, там умеют считать деньги. То есть, конечно же, они не будут ничего вкладывать и ничего кредитовать. То есть это инициатива России, пусть строят, пусть. А мы будем покупать в тех объемах, которых нам надо, если будет надо, может, и не будем покупать, и по бросовым ценам, по тем, которым скажем. То есть, поэтому тут полностью этот проект, эти поставки будут диктовать условия его, это Китай. То есть, ничего тут хорошего с точки зрения экономики для России не светит, просто они хватаются за соломинку, поскольку «Газпром» потерял европейский рынок, терпит колоссальный ущерб, колоссальные, значит, убытки, и поэтому готов на все.
Вы такой политический момент описали, да, что, мол, бегите к нам, а то мы сейчас так начнем дружить с Китаем, уже начали дружить. А экономически это зачем России? Это безысходности тоже? Девать некуда газ, может быть, свой?
Я же сказал об этом, что просто «Газпром» в такой ситуации, что просто деваться некуда. Куда этот газ девать, если он никому не нужен?
А сейчас вот эти вот другие ветки, которые ведут в Китай, там же, да, они существуют, они насколько заполнены, ну, вот эти мощности существующие вообще?
Ну, там есть «Сила Сибири-1», значит, да, газопровод перекачивается около там 30 миллиардов кубических метров в год, тоже совершенно убыточный для «Газпрома» проект, поскольку Китай по тем же условиям покупает, по которым я сказал. Хочу – куплю, хочу – нет. Сколько куплю, сколько и куплю по той цене, которую я тебе скажу. Вот и все. То есть все достаточно просто. То есть как бы Китай использует российские энергоресурсы, использует Россию как свой сырьевой придаток.
У нас буквально 2 минутки осталось. На фоне ударов украинских по российским нефтеперерабатывающим заводам в России что-то начался дефицит бензина банального. Как долго это продлится? Связано ли это с ударами по НПЗ?
Ну, это да, это связано с ударами по НПЗ, но не только. Тут еще один фактор существенный, потому что как объяснить, а почему на Дальнем Востоке, на Курилах есть дефицит, хотя там же есть и труба там, значит, называется она Восточная Сибирь, Тихий океан. Есть и нефтеперерабатывающие заводы, например, Ангарский НПЗ, значит, потом Хабаровский НПЗ и Комсомольский НПЗ. А почему же нету нефтепродуктов? Наши же дроны туда не долетают, правильно? А нету, потому что важным фактором является государственное регулирование цен на нефтепродукты. И когда государство доплачивает за то, что компании поставляют нефтепродукты на АЗС по регулируемым ценам, то есть они получают компенсацию с государственного бюджета. А так как бюджет очень дефицитный в России, в этом году уже более 5 триллионов на сегодня дефицит бюджета, просто не с чего компенсировать, и нефтяным компаниям невыгодно поставлять этот бензин и продавать на АЗС. Ну, кроме того, катализировали удары по